Dobar dan, ovo je program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Aleksandar Vučić se u podne obraća javnosti. Savez za Srbiju najavio okupljanje ispred predsjedništva. Policija sinoć nešto posle 23 sata izbacila sve demonstrante iz zgrade RTS-a. Nebojša Stefanović najavio krivične prijave. Preminula 50 žrtva terorističkog napada na Novom Zelandu. Meksički novinar Santiago Barroso ubijen u svojoj kući u Severnoj saveznoj državi Sonora. Do kraja dana biće sunčano, temperatura do 25 stepeni. U ovoj emisiji poslušajte i Most Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o tome da li Srbija i Hrvatska imaju skrivene teritorijalne pretenzije prema Bosni i Hercegovini. Evo što o tome kažu dvojica univerzitetskih profesora Žarko Korać iz Beograda i Dejan Jović iz Zagreba.
Odgovor je da. Što se tiče Srbije, to nije trenutno na nivou oficijalne politike, ali mediji neprekidno vrte tu tezu da je Bosna i Hercegovina u stvari jedna provizori koji će se kad-tad raspasti i da će Republika Srpska postati deo Srbije.
Ja mislim da nemaju teritorijalne pretenzije, ali ne isključuju mogućnost da u budućnosti multietnička Bosna ne može funkcionirati i da će se možda u samoj Bosni stvoriti pretpostavke za rekonfiguraciju ili njen raspad.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ispred zgrade predsjedništva Srbije u Beogradu danas će biti održan protest protiv aktuelne vlasti u podne za kada je zakazano obraćanje javnosti predsjednika Srbije Aleksandra Vučića povodom sinoćnjeg ulaska demonstranata u zgradu Radio Televizije Srbije. Iz opozicionog saveza za Srbiju pozvali su na okupljanje jer su se, kako navode, RTS i vlast oglušili o zahteve protesta 1 od 5 miliona i pošto je ministar policije Nebojša Stefanović poslao policiju na, kako navode, goloruk narod i pošto su besomučno lagali na Pinku i RTS-u o dešavanjima na sinoćnem protestu. Pripadnici žandarmerije izveli su demonstrante i čelnike Saveza za Srbiju iz zgrade RTS-a gde su ušli tokom protesta 1 od 5 miliona i zatražili da im se omogući gostovanje na javnoj televiziji. Prema rečima ministra policije Nebojše Stefanovića, jedno lice je privedeno zbog šutiranja policajca. Stefanović je najavio i krivične prijave protiv, kako je rekao, kao onih koji su organizovali nasilje. Protest su pratili Ognjen Zorić i Nevena Bogdanović.
Lideri opozicionog saveza za Srbiju i demonstranti su oko 23 časa i 30 minuta napustili prostor ispred zgrade RTS-a. Na ulazu u RTS ostao je kordon policije. Policija je sa opremom za razbijanje demonstracije oko 21 čas i 30 minuta počela da izbacuje građane i opozicione lidere iz zgrade javnog servisa koju oni prethodno nisu želeli da napuste. Opozicioni lider Dveri Boško Obradović je nakon napuštanja zgrade RTS-a građanima poručio.
Opozicija!
Nakon što su demonstranti i opozicioni lideri napustili zgradu RTS-a, ostali su ispred kordona policije gotovo 2 sata. Situacija je sve vreme bila na ivici sukoba, a tokom naguravanja policije i demonstranata, policija je odgurnula i našeg reportera. Demonstranti su uzvikivali Čekamo Bujketa i RTS SNS. Pevala se himna Srbije i pesma Oj Kosovo, Kosovo. Policajcima su vikali skinite šlemove, a zatražene su i ostavke čelnika RTS-a, ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. RTS tokom protesta nije izveštavao o dešavanjima iz svoje zgrade, a u vestima u 22 časa objavili su opširan izveštaj uz navođenje da je u zgradu RTS-a upao čelnik pokreta Dveri Boško Obradović, te da su demonstranti polupali ulazna vrata.
Mi večeras nismo mogli da radimo svoj normalni profesionalni posao, bili smo sprečeni od ljudi koji su nasilno upali na RTS i koji su hodnicima RTS-a prolazili sa motornom testerom u ruci. Zato se izvinjavam svim našim gledocima i zato mi tek sada imamo ovu emisiju Vesti, jer pre toga nismo mogli da je pripremimo, nismo mogli da je uradimo, jer su jednostavno sve naše ekipe bile blokirane u zgradi.
Rekao je generalni direktor RTS-a Dragan Bujošević u obraćanju na javnom servisu, koje je emitovano sat nakon što je policija počela da prazni zgradu javnog servisa od demonstranata. Pojedini građani tvrde da su policajci prema njima bili grubi i da su ih gurali ka izlazu. Karlo Polak opisuje šta je video prilikom izlaska iz zgrade javnog servisa.
Držali smo se rukama i nogama, oni su nas izvlačili jednog po jednog. Mene su izvukli zajedno sa Boškom, ja sam nisam bio svedok da su nekoga baš udarili, da su svukli za noge, to da, ali ima ljudi koji su pretrpeli fizičko nasilje, koji su udareni u stepočnicu i u grudi.
Među poslednjima iz zgrade RTS-a izašli su opozicioni lideri. Dok je policija praznila zgradu, oni su se sa grupom novinara i demonstranata nalazili na četvrtom spratu, gde su pokušavali da pregovaraju sa urednicima javnog servisa. Njihov zahtev bio je da organizatore protesta uživo uključe u program RTS-a.
Večeras ćemo osloboditi RTS.
Tako je! Tako je!
Kazao je Boško Obradović i pozvao građane da budu mirni i strpljivi. Uz Obradovića u zgradi RTS-a tada su bili i predsednik Demokratske stranke Zoran Lutovac, opoziciona poslanica Marinika Tepić i jedan od lidera Saveza za Srbiju Dragan Đilas. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović se tokom večeri dva puta obratio javnosti. U svom drugom obraćanju rekao je da je policija zaštitila javni red i mir i zaposlene u RTS-u.
Država će na ovo morati da odgovori i svako ko je bio u RTS-u nasilno, protivzakonito, činio nasilje, pretio ili na drugi način kršio zakon, za to će prekršajno i krivično odgovarati. Svaki čovek.
Poručio je Stefanović i dodao da je jedno lice koje je šutiralo policajca privedeno.
I nažalost, ovo je preuzelo oblik koji nikada nije smelo da preuzme.
Jedan od lidera Saveza za Srbiju, Boško Obradović, demantovao je navode ministra i rekao da nema nikakvog nasilja. Lideri opozicionog Saveza za Srbiju i organizatori protesta 1 od 5 miliona najavili su da će se danas u podne okupiti ispred predsjedništva Srbije, u vreme kada je najavljena konferencija za novinare predsjednika Srbije Aleksandra Vučića povodom sinoćnih dešavanja ispred RTS-a. Kako ističu, od svog zahteva da budu gosti Dnevnika 2 nisu odustali i očekuju da se to desi večeras. Ukoliko do toga ne dođe, poručuju da će još više ljudi se okupiti ispred RTS-a. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić i Nevena Bogdanović.
Premijerka Srbije Ana Brnabić osudila upad dela demonstranata i lidera Saveza za Srbiju u zgradu RTS-a i poručila da država neće tolerisati nasilje. Upad demonstranata osudili su i šef diplomatije Ivica Dačić, ministar odbrane Aleksandar Vulin, ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović, predsjednica Skupštine Maja Gojković, gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić i zameni gradonačelnika Goran Vesić. Udruženje novinara Srbije zatražilo je sinoć od lidera opozicije i demonstranata da mirno napuste zgradu RTS-a i dodalo da informativni program javnog servisa treba da omogući građanima da budu profesionalno i blagovremeno informisani o zahtjevima opozicije i građana koji protestuju. Inicijativa Ne davimo Beograd osudila je, kako navode, agresiju i nasilje policije prema demonstrantima koji su protestovali zahtevajući da RTS bude javni servis građana i da izvesti o razlozima zbog kojih građani protestuju protiv, kako kažu, katastrofalnih politika režima predsjednika Aleksandra Vučića preko 3 mjeseca u više desetina gradova Srbije. Pored Beograda, protesti 1 od 5 miliona održani su sinoć u Kragujevcu, Prokuplju, Brusu. Demonstranti su u Kragujevcu od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića zatražili da podnese ostavku, prenosi Branko Vučković.
Aleksandre Vučiću, podnesi ostavku! Ostavka! Biće ona dobra i za tebe i za sena!
Ostavka! Ostavka! Ostavka!
Ako ne bude podne ostavku, onda će potoci, reke ljudi krenuti Srbijom prema Beogradu. Ostavka je velika ponuda. Ako nema svest o tome, bit će smenjen.
Poručio je Čedomir Čupić, profesor Fakulteta političkih nauka, sa 11. protesta 1 od 5 miliona održanog sinoć u Kragujevcu. Dragiša Đurđević, poljoprivrednik iz sela Čumića kod Kragujevca, rekao je da će Srbija u budućnosti trpeti teške posledice neodgovorne agrarne politike sadašnje vlasti.
Od deteta se bavim poljoprivredom. Bilo je i crni i beli dana, a sada su nastupili crni dani za poljoprivrednike. Da crni ne mogu da budu.
Pre dolaska na Đački trg ispred Prve Kragujevačke gimnazije, demonstranti su u dugoj koloni prodefilovali centralnim gradskim ulicama i bubnjevima i sirenom za uzbunjivanje pozivali sugrađane da im se pridruže. Zbog čega svake subote izlaze na proteste, pitali smo Kragujevčane studenta Filipa Milikića, penzionerku Slavicu Novaković i novinara Nenada Živadinovića.
Jednostavno svaki dan slušajući vesti, čitajući portale, gledajući svoje okruženje, gledajući svoje prijatelje, većina njih odlazi iz ove zemlje gde neću imati priliku da uživo popijem kafu sa njima nego samo preko Skype-a. Nije mi baš lepo i nije mi prijatno.
Sad sam malo i uzbuđena zato što setim se bivših protesta i čini mi se kad je pokojni Đinđić dolazio na vlast, on je govorio država treba da bude servis građanima. To čekam, evo, koliko vremena.
To što praktično nemamo državu, što je jedan čovjek uzurpirao sve poluge vlasti, nemamo više onu tradicionalnu podelu na tri grane vlasti, sva vlast je u rukama jednog čovjeka i mislim da to ne vodi nikuda. To moramo da promenimo. Bitno je da vratimo institucije ovu zemlju, da vratimo poštovanje Ustava i poštovanje zakona.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Sa protesta u Brusu građani su zatražili da lokalna skupština bude sazvana što skorije vreme kako bi potvrdila ostavku predsjednika opštine Milutina Jeličića Jutke. Jeličić, kome se sudi zbog polnog uznemiravanja Marije Lukić, nedavno je podneo ostavku nakon pritiska Srpske napredne stranke čiji je član, a on je ostavku obrazložio time da se slučaj zbog koga mu se sudi koristi za napad na predsjednika Srbije i vladajuću stranku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Naši čisti obrazi, naša su zastava, poručeno je sa petog građanskog protesta u Podgorici crnogorskom predsjedniku Milu Đukanoviću, koji je nedavno izjavio kako na građanskim protestima nema crnogorskih zastava. Nakon obraćanja organizatora, više hiljada ljudi prošetalo je centralnim ulicama Podgorice, javlja Nikola Borozan.
Na petom građanskom protestu u Podgorici učestvovalo je više hiljada ljudi iz raznih krajeva Crne Gore. Oni su nezadovoljni reakcijom države na brojne afere poput one o nezakonitom finansiranju vladajuće partije, ali i drugih koje dovode u pitanje kredibilitet najviših državnih zvaničnika. Mnogi građani protestuju zbog, kako kažu, socijalne nepravde.
Ja sam penzioner, imam penziju 122 eura, za to sam došao ovdje. Ne interesuje me nijedna politika, samo me interesuje socijala.
Došli smo mirno da protestujemo za budućnost naše djece. Zašto nam djeca studiraju, završavaju fakultete, uče da će da je kući. Ne može više, dosta je bilo.
Uzeli su nam sve. Pitaju nas gdje su nam crnogorske zastave. Evo, Crnogorac ođe i bez zastava.
Demonstranti su s Trga nezavisnosti krenuli u mirnu šetnju pored zgrada vlade, predsjednika, Skupštine Crne Gore i Centralne banke. Ispred Vrhovnog državnog tužilaštva su ostavili glavice luka kao simboličan odgovor na nedavnu preporuku specijalnog tužioca Milivoja Katnića da im je bolje da, kako je kazao, sade luk nego da protestuju.
Hiljade pristalica opozicije predvođene Demokratskom partijom desnog centra okupilo se ispred kancelarije premijera Albanije Edija Rame da traži njegovu ostavku. Opozicija, čiji poslanici su napustili parlament, odbija da razgovara sa Ramom i traži formiranje prelazne vlade bez njega, koja će pripremiti prevremene izbore. Amerika i Evropska unija upozorili su opoziciju da ne koristi nasilje, niti da ga podstiče i pozvali je da sedne da pregovara. U više gradova u Hrvatskoj održani su protesti protiv nasilja u porodici koji su organizovani Facebooka, a u Zagrebu je na protest došao i premijer Andrej Plenković. Povod je bio zločin na Pagu, gdje je krajem februara muškarac sa prvog sprata porodične kuće bacio svoje četvoro maloletne djece.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Novozelandska policija saopštila je da je broj žrtava napada na dve džamije u Christchurchu porastao na 50. Navedeno je da se u bolnici nalazi još 36 ranjenih, od čega je dvoje u teškom stanju. Meksičke vlasti saopštile su da je novinar Santiago Barroso ubijen u severnoj saveznoj državi Sonora. Barroso je izrešetan u petak uveče kada je otvorio vrata svoje kuće osobi koja je zvonila. Uspio je da se vrati u kuću i pozove pomoć, ali je umro u bolnici od rana. On je treći novinar za koga se zna da je ove godine ubijen u Meksiku. Francuski premijer Edouard Philippe saopštio je da će oštro kazniti radikalne demonstrante odgovorne za razbijanje i paljenje za vreme jučerašnjih protesta u jednom od najbogatijih kvartova Francuske. Philippe je obišao aveniju i Elisejska polja u Parizu da pokaže podršku policiji i vatrogascima koji su pokušavali da savladaju nemire nastale za vreme protesta grupe žutih prsluka 18. po redu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji priprema Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li Srbija i Hrvatska imaju prikrivene teritorijalne pretenzije prema Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su Dejan Jović, profesor Fakulteta političkih znanosti iz Zagreba, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Gospodine Joviću, hrvatska vlast stalno ponavlja da poštuje Bosnu i Hercegovinu kao državu i da će joj pomoći na njenom putu u Evropsku uniju. Da li se ona i praktično odnosi prema Bosni i Hercegovini kao prema drugoj državi?
Ona se formalno odnosi kao prema Bosni i Hercegovini kao prema drugoj državi, međutim, u stvarnosti je tretira kao izuzetak u odnosu na druge države i to iz više razloga. Jedno je zbog toga što u njenom ustavu, dakle u samom hrvatskom ustavu, stoji obaveza Hrvatske da posebno brine o Hrvatima izvan Republike Hrvatske, a vrlo velik broj tih Hrvata živi u Bosni i Hercegovini i državljani su Republike Hrvatske i u tom smislu oni naravno sudjeluju na izborima u Hrvatskoj i Hrvatska po Ustavu smatra da je Bosna u tom smislu sasvim jedna drugčija država, jedna iznimka. U još jednom smislu Hrvatska ima specifičan odnos prema Bosni i Hercegovini, a to se odnosi na geopolitičke razloge. Hrvatska i Bosna i Hercegovina imaju oko 1000 km zajedničke granice, a osim toga Bosna i Hercegovina u jednom dijelu sjeća Hrvatsku na način da jedan dio Hrvatske, onaj oko Dubrovnika, jest eksklava u odnosu na centralni dio Hrvatske. Tako da doista državljani Hrvatske, recimo iz Dubrovnika, kad idu u Split, dakle iz svoje zemlje u svoju zemlju, moraju preći preko teritorija druge zemlje, a to je Bosna i Hercegovina. Naravno, posebno sada sa rehabilitacijom ili revizionizmom u odnosu na NDH, pojavljuju se dodatni strahovi u Bosni i Hercegovini i kod Bošnjaka i kod Srba o karakteru hrvatske politike povijesti koja ima rezonance i na sadašnjost. A onda naravno i na 90. godine u kojima je Hrvatska imala, ja bih rekao, prilično ambivalentnu ulogu u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Korać, Aleksandar Vučić je bezbroj puta ponovio da poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Da li on to i potvrđuje svojom politikom?
Ono što je karakteristično za tu politiku, to je da se nikada ne reaguje negativno na Dodikove izjave da će to biti nezavisna država, da će se pripojiti Srbiji, da je u stvari Banja Luka zapadni srpski grad, da on može da vojsku dovede na granice entitetske i carine kad hoće i ovakve njegove izjave. One apsolutno nikada ne nailaze na neku kritiku političkog establishmenta u Srbiji i to bi se onda zbog toga moglo nazvati jednom jako dvojnom politikom. Vi se zaklinjete u integritet Bosne i Hercegovine, istovremeno nikada ni jednu reč ne kažete o čovjeku, dakle mislim na Milorada Dodika, koji sasvim otvoreno kaže da je ova današnja Bosna jedan provizori, da su Srbi nezadovoljni i da oni dugoročno misle ili srednjoročno, ne znam, on je najasan tu malo, da će oni kad-tad postati deo Srbije.
Gospodine Korać, što se više bliži trenutak definitivnog gubitka Kosova, čini se da Vučić sve više jača veze sa liderom bosanskih Srba Miloradom Dodikom. Oni su u posljednje vreme nerazdvojni. Njemu je Dodik zaista postao važan oslonac.
Nisam sasvim u to siguran da Vučiću to ne smeta, to je najmanje što mogu reći. Ja mislim da Milorad Dodik zapravo sam dolazi, znam da ovo će čudno zvučati, na apsolutno svaki javni događaj u Srbiji. Dodik dosta lukavo šalje poruku svom biračkom telu, ili u Republici Srpskoj, da je on zapravo preferencijalni, kako bih rekao, političar u Srbiji. Ja u to uopšte nisam siguran, ali je sigurno to da njega možete vidjeti na svakoj sportskoj utakmici, na kulturnoj manifestaciji, čak i na koncertima. Evo, delio se odlikovanja nedavno za državno Srbije, Sretenje, Naravno, opet je on tu bio. Znači, šta god se dešava, on je tu. Time on šalje zapravo jednu poruku da je blizak. Šta zapravo Vučić o toj misiji, ja to ne znam, svakako mu ne smeta. Politika Srbije prema Bosni i Hercegovini se ne vodi na neki otvoren način, nego se vodi zapravo nekako ispod nivoa državnih odnosa, a to je preko tabloida, medija, gde neprekidno se Dodik stavlja. On jeste, tu je on, jedan od glavnih ličnosti, njegove izjave često vrlo agresivne, vrlo brutalne, ali ja bih bio malo oprezan i sa Dodikom. Zaista bih bio oprezan. Dodik vrlo dobro zna da bi bilo koji, kako on govori, ako mu promene ime Republike Srpske, on će odmah napisati referendum o nezavisnosti. Ja mislim da je Dodik ipak svesan konsekvenciji nekog mogućeg referenduma o nezavisnosti. Ja mislim da koliko god njegove izjave bile teške, otužne, nekima zastrašujuće, iritirajuće, našto žrtvama ratova, ali trebalo bi malo kritičniji biti prema tome, jer on zapravo želi da ostane na vlasti. I te njegove izjave jesu ipak deo jedne političkog folklora, koliko god su neprijatne. Sumnjam da Dodik ne zna granice onoga što može da uradi, a vrlo, vrlo bih bio iznenađen da mu Beograd sugeriše da ulazi u neke avanture političke tipa referendum i tako dalje. Jer razlog je vrlo jednostavan. Onako bi to je najavio, centralni pritisak ne bi bio na njega, nego na Beograd. I od Beograda bi vrlo eksplicitno Evropa, a verovatno i čitav Zapad, napravio ogroman pritisak da taj referendum spreči. Mislim da je Vučića politika prema Dodiku, ajde da kažem, podrške, ali Dodik to prikazuje kao svog glavnog saveznika u svetu. Dakle, Beograd i Moskva, to su, kako bih rekao, centri koji apsolutno podržavaju svaku Dodikovu izjavu i njegovu politiku u celini.
Gospodine Joviću, mislite li da Dragan Čović, lider bosansko-hercegovačkog HDZ-a, ima prećutnu podršku Zagreba u njegovoj nameri da formira treći hrvatski entitet u Bosni i Hercegovini?
Ne znam točno što bi vam odgovorio da ili ne za to. On je sigurno popularna osoba i podržan je u HDZ-u Hrvatske. I ja bih rekao posebno od strane predsjednice Republike. Vidjeli smo da je on nekoliko dana nakon što je izabran Željko Komšić u predsjedništvu Bosne i Hercegovine primljen na najvišoj razini, iako nije pobjedio na tim izborima, izgubio ih je, ali to je bio jasan signal Zagreba da stoji i dalje uz njega, posebno i HDZ i predsjednica Republike. Dakle, on je svakako u Hrvatskoj važna osoba. Međutim, oko pitanja trećeg entiteta, mislim da u hrvatskoj politici postoje određene dileme. Te dileme proizlaze, moramo se malo vratiti na pitanje zašto nema trećeg entiteta već sada. Naime, kao što znamo, ni Dayton, ni Washingtonski sporazum prije toga nisu predvidjeli poseban hrvatski entitet. Umjesto toga predvidjeli su Federaciju Bosne i Hercegovine kao zajedničku jedinicu Bošnjaka i Hrvata. Ja mislim da je važno razumjeti da je Franjo Tuđman bio onaj koji je bio protivnik trećeg entiteta. A razlog zbog kojeg je Franjo Tuđman bio protiv trećeg entiteta, jer da nije bio protiv, dobio bi ga, nikomu ne bi to zabranio, ne bi bilo nikakvog većeg otpora za to, je u tome što je on nije vjerovao u dugoročni opstanak multietničkih zemalja kao što je Bosna i Hercegovina. Hrvatska je nastala na ideji da multietničke države, na primjer Jugoslavija, nisu dugoročno održive i da su održive jedino uz pomoć izvana, dakle uz neku prisilu izvana. Temeljem toga Franjo Tuđman je očekivao da će se prije ili kasnije ta Bosna raspasti. Možda ne onako u onom ratu u kom je postala nemoguće zbog američke intervencije, ali da ona dugoročno gledano kao multinacionalna zemlja nema nikakve realne izglede. I ako se već raspada, njegova logika je bila bolje je da se raspadne na dvije nego na tri, pola nama, pola Srbiji. To je bio razlog zašto on nije insistirao na trećem entitetu, jer bi treći entitet zapravo doveo u Hrvatsku 1/3 Bosne i Hercegovine, što zapravo on nije htio. On je preferirao, ako dođu do raspada Bosne, da to bude više od toga. E sad, u ovim okolnostima govoriti o raspadu Bosne, ja mislim s jedne strane je mnogo teže nego u 90-ima. Odmakli smo se od Tuđmanovog vremena, zato što, mislim, Bosna i Hercegovina je jedina zemlja u Europi koja ima vanjske garancije za svoj opstanak. Raspad Bosne značio bi poraz Sjedinjenih Američkih Država. E sad, naravno, druga je stvar u tome, i to je također tačno, da bi Sjedinjene Američke Države preživjele taj poraz. Prema tome, kad bi se on i dogodio, to bi bio poraz, ali ipak, ja mislim, u Hrvatskoj mnogi u Srbiji kalkuliraju sa tim da taj poraz ne bi bio tako dramatičan da bi ga SAD nužno pošto po to ratnom opcijom ili nekom drugom pokušavale sprečiti. Tako da zapravo imamo sad situaciju nekog očekivanja i iščekivanja srpskih i hrvatskih separatista. Oni sada zapravo čitaju signale o takozvanoj propasti Zapada, o Trumpu koji ima neku drugu politiku, o jačanju Rusije, o jačanju Turske i očekuju novi slom međunarodnog poretka kako bi se Bosna ponovno podijelila.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara da li Srbija i Hrvatska imaju skrivene teritorijalne pretenzije prema Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu i Dejan Jović, profesor Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Korać, može li se reći da je podela Bosne i Hercegovine konstanta srpske i hrvatske politike, rekao bih prikrivena konstanta, još od onog famoznog sastanka Tuđmana i Miloševića u Karađorđevu?
Pa jest, to je potpuno jasno. Nikad se nije odustalo. Ja želim da podsjetim da je glavna teza srpskog nacionalizma sa Miloševićem na čelu bila da su avnojevske granice relativne. Utršene su tone mastila i šamparske boje, da nam se na hiljade načina ti takozvani stručnjaci međunarodnog prava, koje je pre svega bila Smilja Avramov, uključujući Kostu Čavoško i mnoge druge, oni su neprekidno tvrdili da su te takozvane avnojevske granice arbitrarne. To je bilo opravdanje za rat. Tu se naravno svašta Putin podrazumevalo, naravno odmah da kažem podela Hrvatske do koje nije došlo i nestanak Bosne i Hercegovine. Stalno se govorilo te granice su relativne, te granice nisu prirodne, to nisu međunarodne granice, tako dalje. Naravno, sve su države priznate u tim granicama i bit će priznate u tim granicama. Uopšte ne verujem da će Srbija i Kosovo da razmene neke teritorije, to je obična floskula, ali opcija komadanja Bosne je ostala stalno kao otvorena iz jednog vrlo jednostavnog razloga. Rečeno je, ako Srbi i Hrvati ne mogu da žive zajedno u Jugoslaviji, kako mogu da žive u Bosni i Hercegovini? Ja sam to čuo mnogo puta. To je jedna teza koja je naravno katastrofalna, ali ona je bila vrlo popularna. To znači, srpski nacionalista kaže Slovencima i Hrvatima, vi nećete s nama da živite, nemamo mi ništa protiv, ali ni naši sunarodnici, jeli, u tim drugim državama, pre svega u Hrvatskoj i Bosni, neće da žive s vama. I to je taj čuveni lanac separatizama koji naravno nema nikakvog kraja, a koji je apsolutno uvek krvav. Ovo je recept balkanski za katastrofu. Dakle, komadanje Bosne i Hercegovine je uvek u vazduhu. To je kao jedna, kako bi rekao, loptica i disfunkcionalnost Bosne i Hercegovine kao države, za koju su jako odgovorni i Srbi i Hrvati, delimično i Bošnjaci, ali puno manje, drži snažnom tu ideju da je to jedna u stvari nemoguća država, da je to rezidualna država Jugoslavije, da je to Jugoslavija u maloj i oni ne polaze od toga da je Bosna i Hercegovina zapravo jedna vrlo specifična sredina u svakom pogledu, možda nedovoljno integrisana istorijski, ali vrlo specifična i ovdje se samo mehanički kaže ako Srbi imaju državu, Hrvati imaju državu, šta rade Srbi i Hrvati u Bosni i Hercegovini. Tako da je to jedna tragedija Bosne i Hercegovine da snovi o njenoj podeli se ojačavaju zapravo njenom disfunkcionalnom. Eto vidite, to ne ide, vreme je da se podeli.
Gospodine Joviću, evo da i vas upita, može li se reći da je podela Bosne i Hercegovine konstanta srpske i hrvatske politike od sastanka Tuđmana i Miloševića u Karađorđevu?
Pa ne bi bio tako eksplicitan. Mislim, hrvatska i srpska politika imale su različite faze i različite aktere. U hrvatskoj politici imate snažne zagovornike multietičnosti u Hrvatskoj, koji su poraženi zbog rezultata ovoga rata iz 90. godina, gdje je Hrvatska sa 22% pripadnika manjina svedena na 7,5% pripadnika manjina i za neke i to čak previše, pa i dalje vode ratove protiv manjina. Tako da ja mislim da se tu radi o podjelama i u hrvatskom društvu.
Evo, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Joviću.
Hvala vama i mom sugovorniku.
Hvala gospodine Korać.
Hvala vama i također mom sagovorniku.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu i Dejan Jović, profesor Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Aleksandar Vučić se u podne obraća javnosti. Savez za Srbiju najavio okupljanje ispred predsjedništva. Policija sinoć nešto posle 23 sata izbacila sve demonstrante iz zgrade RTS-a. Nebojša Stefanović najavio krivične prijave. Preminula 50 žrtva terorističkog napada na Novom Zelandu. Meksički novinar Santiago Barroso ubijen u svojoj kući u severnoj saveznoj državi Sonora. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas do 25 stepeni. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno!